planetaudio.org.nz.
ជនបទ
នឹងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ដំណែងប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអតីតអង្គញាហេងសិទ្ធីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយចាប់បញ្ជូនពីរុស្ស៊ីអតីតអង្គញាហេងសិទ្ធីត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី25ឧសភានេះបន្ទាប់ពីប៉ូលីសអង្គតពូលបញ្ជូនពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកដល់កម្ពុជានេះបាត់តាមដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជីសុកតូចចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាអតីតអង្គញាហេងសិទ្ធីត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្រោមការធ្វើបច្ចុប្បន្នរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជារុស្ស៊ីបុគ្គលរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសអង្គតេប៉ូលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2025នៅព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីពេលបំរំឆ្លងដែនចូលប្រទេសរុស្ស៊ីលោកហេងសិទ្ធីត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីនិវេតក្រហមតាមចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបកគោរូបនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ដើម្បីរកលុយគតិការឡៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធការចោទប្រកាន់និងចាត់ទុកទង្វើលោកហេងសិទ្ធីថាជាការបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានិងចង់អូសទាញអង្គការមួយចំនួនឲ្យការពារខ្លួនឬបដិសេធជ្រុកខោនក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនធម្មតារបស់លោកហេងសិទ្ធីក្រមហេតុផលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនបុគ្គលរូបនេះពីបទគំរាមកំហែងហែកគេមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា372និងមាត្រា374នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបន្ទាប់មកក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានប្រាប់ទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់អំពីរឿងនេះលោកអុកម៉ាល់ត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកអុកម៉ាល់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតបរិស្ថានត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមរយៈដីកាបង្កប់ឲ្យដោះលែងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងមេហ៊ុតចាប់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោកអុកម៉ាល់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាដោយរងបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាកច្រើនជាបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងរដ្ឋបាលស្ទឹងត្រែងនិងបណ្ដឹងអាជ្ញាធរជននេះត្រូវបានតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទ ឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបុត្របុរិយាគេជាសាធារណៈតាមបញ្ញត្តិមាត្រា305មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រព្រឹត្តនៅខេត្តសឹងត្រែងកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024និងអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោកអ៊ុកម៉ៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានបរិស្ថានដ៏សកម្មម្នាក់ប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌មានតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី22ខែឧសភាបញ្ជាក់ថាអះអាងថាលោកអ៊ុកម៉ៅមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយគឺក្រិនតែជ្រុកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះក្រសួងព័ត៌មានបញ្យល់ថាក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអ៊ុកម៉ៅជាអ្នកបម្រើការងារនៅអង្គភាពអន្តរជាតិ New ប៉ុន្តែលោកមិនមានប័ណ្ណសារព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានឡើយដោយសារលោកមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើសុំប័ណ្ណក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមបែបនេះរឿងអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្នើសុំប័ណ្ណត្រូវតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងតវ៉ាឬស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការឡើយសកម្មភាពរបស់លោកអ៊ុកម៉ៅនេះពេលកន្លងទៅគឺប្រឆាំងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងរំលោភលើច្បាប់ហើយតាមព័ត៌មានដែលប្រមូលបានបុគ្គលអ៊ុកម៉ៅបានជ្រុកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលបម្រើឲ្យគោលបំណងផ្សេងដែលមានជាការអនុវត្តនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបោះពុំផ្សាយស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានសម្តេចហេងសំរិនប្រារព្ធខួបកំណត់ឈានចូលអាយុ92ឆ្នាំសម្តេចហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសនៃឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធខួបកំណត់គម្រប់91ឆ្នាំឈានចូល92ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាសម្តេចហេងសំរិនកើតនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1934នៅក្នុងភូមិអន្លង់ក្រេះឃុំកក់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមសម្តេចមានភរិយាឈ្មោះសៅទីនិងមានកូន4នាក់យោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកកឹមកុសលនិងសាស្ត្រាចារ្យឌីបសុផលអសរជនកំពូលរូបនេះបានសិក្សានៅសាលាពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាខេត្តកំពង់ចាមនាអំឡុងឆ្នាំ1954និងធ្លាប់រៀនវគ្គនយោបាយចិនខ្ពស់នៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1969សម្តេចហេងសំរិទ្ធមានតួនាទីជាប្រធានកងអនុសេនាតូចចលនាប្រដាប់អាវុធផ្នែក6តំបន់20ភូមិភាគបុព្វា203ហើយជាបន្តបន្ទាប់សម្តេចបានក្លាយជាប្រធានរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978នឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979នៅឆ្នាំ1981សម្តេចជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយមកជារដ្ឋកម្ពុជាហើយចាប់ពីឆ្នាំ1991សម្តេចជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីឆ្នាំ1993ដល់បច្ចុប្បន្នសម្តេចក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្តេចកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2023សម្តេចបានទទួលគោរមងារជាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីពីព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2007នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្តេចត្រូវបានព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្កប់តែងតាំងជាប្រធានកិត្តិយសនៃឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯតំណែងប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី7ដឹកនាំដោយសម្តេចឃូនសដារីក្នុងព្រះរាជសារជូនពរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រសិទ្ធពរជ័យជូនសម្តេចហ៊ុនសំរិនទទួលបាននូវមហាជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាអគារអភិរក្សអង្គរដំបូងនៅសម័យបារាំងចំណាស់ជាង100ឆ្នាំនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញលោកឡុងកសលអគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាអគារដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកបាយ័ននៃប្រាសាទបាយ័ននោះគឺជាឃ្លាំងនៃអភិរក្សឋានទី1ដែលបានកសាងឡើងតាំងពីសម័យបារាំងអំឡុងឆ្នាំ1924នេះមានលក្ខណៈជារងសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារជួសជុលប្រាសាទបុរាណនានានៅក្នុងតំបន់អង្គរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគារនេះត្រូវបានទុកចោលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនិងបន្ទាប់ពីបារាំងបានរៀបចំបង្កើតអភិរក្សឋានអង្គរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រាំងសង្កាត់ស្លក្រោមក្រុងសៀមរាបខាងលិចស្ទឹងសៀមរាបឬនៅទល់មុខវត្តព្រះអង្កសីមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអាញាធោជិតអប្សរានឹងប្រើប្រាស់អគារបុរាណនេះឲ្យមានភាពរស់រវើកក្រៅពីតាំងបង្ហាញសម្ភារៈឬការងារអភិរក្សនឹងជួសជុលទីនេះក៏មានរៀបចំជាសាលពិព័រណ៍បង្ហាញភ្ញៀវទេសចរពីប្រាសាទដែលនៅក្នុងតំបន់អតីតក្រុងអង្គរធំនេះផងដែរក្នុងនោះមានប្រាសាទសំខាន់ៗដូចជាបាយ័នបាភូ ួនព្រះលានជលដំរីនិងភិមានអាកាសដែលជាអតីតព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងក្រុងអង្គរធំលោកហោនំហុងទទួលក្រមងារជាសម្តេចអសរៈវិទេសបញ្ញាលោកហោនំហុងឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះបង្សាត់ទទួលក្រមងារជាសម្តេចអសរៈវិទេសបញ្ញាពីព្រះមហាក្សត្រនេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទានក្រមងារសម្តេចអសរៈវិទេសបញ្ញាដល់លោកហោនំហុងបច្ចុប្បន្នលោកហោនំហុងមានអាយុ90ឆ្នាំមានតួនាទីជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យការផ្ដល់ក្រមងារជាសម្តេចអសរៈវិទេសបញ្ញាដល់លោកហោនំហុងគឺដោយសារព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យល់ថាលោកហោនំហុងជាប្រមុខការទូតដ៏ឆ្នើមបានចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យការទូតកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិល្អព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យល់ទៀតថាលោកហោនំហុងបានចូលរួមដង្ហែព្រះរាជកិច្ចនិងព្រះរាជតម្រិះព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ឆ្នាំ1975និងបានបន្តចូលរួមដង្ហែក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនជារាស្ត្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យល់ថាលោកហ៊ុនសែនហុងបានចូលរួមចរចាក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិជាច្រើនទទួលបានជោគជ័យបានចូលរួមជួយដឹកនាំប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993បានចូលរួមកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់សម្រាប់ជាអន្តរប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទទួលបាននៅនិរន្តរភាពឯកភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យដដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនហុងមានស្វាមីភក្តីចំពោះរាជបល្ល័ង្កការពារនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាចូលរួមការពារនិរន្តរភាពរាជានិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានក្រមងារសម្ដេចនេះរួមមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំសម្ដេចក្លាហោមសខេងសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់សម្ដេចកតព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអល់មរណភាពឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាធម្មពូសាលជាសៀមមរណភាពឆ្នាំ2015និងសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុអានមរណភាពឆ្នាំ2017សម្ដេចកតិសង្កហបណ្ឌិតមានសំអនសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសដារីនិងសម្ដេចមហាវោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកអសរជនដែលទទួលបានក្រមងារជាសម្ដេចក្រោមព្រះរាជទានរបស់សម្ដេចព្រះវររាជបិតានរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរួមមានដូចជាសម្ដេចប៉ែននុតសម្ដេចចៅសានកសលឈុំសម្ដេចវវសេដ្ឋាសឿនសាននិងសម្ដេចតេជោធិបតីញឹកជួយលងជាដើមកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន7អ្នកទៀតហើយគណៈ5ថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបដល់ទៅ35អ្នកក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាដោយបានរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីសរុបចំនួន35អ្នកហើយសុទ្ធតែឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដោយថ្ងៃទី21ខែឧសភាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន8អ្នកថ្ងៃទី22ខែឧសភាមានករណីឆ្លង7អ្នកបន្ថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាមានករណីឆ្លង6អ្នកថ្ងៃទី24ឆ្លងថ្មី5អ្នកហើយថ្ងៃទី25ឆ្លងថ្មី2អ្នកនិងថ្ងៃ26ឆ្លងថ្មី7អ្នកសរុប35អ្នកត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃក្រសួងធម្មការចាត់ការលើគ្រូបារមីដែលធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សង្គមក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតាមរយៈមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញបានចាត់វិធានការគ្រូបារមី២រូបដែលបានបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពនិងរូបភាពប្រោះព្រំស្រោចទឹកដល់អំពើព្យាបាលជំងឺនិងប្រសិទ្ធិមន្តគាថានៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសកម្មភាពទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតាមរយៈមន្ត្រីជំនាញរាជធានីភ្នំពេញបានចោះចាត់វិធានការដល់លំនៅឋានគ្រូ ូបារមីឈ្មោះណប់សក្តាហៅគ្រូផេះគ្រូអង្កាមនៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងគ្រូបារមីឈ្មោះថោងសុខុមហៅគ្រូភ្នំគូលែននៅខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលនាំប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងតម្លៃសាសនាជាពិសេសបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពបង្ហោះវីដេអូរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមពួកគេបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាលុបវីដេអូសកម្មភាពនិងរូបភាពផ្សេងៗចេញពីបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ព្រមទាំងបញ្ឈប់បង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមអ្នកលក់ដូរ Retail New Zealand កំពុងស្វែងរកជំនួយបន្ទាន់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ទាប់ពី Radio New Zealand បានបង្ហាញពីការណែនាំរបស់ប៉ូលីសដល់បុគ្គលិកដែលបាននិយាយថាពួកគេនឹងលែងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ពីការលួចក្នុងហាងក្រោម500ដុល្លារដោយមិនគិតពីបន្ទាត់នៃការស៊ើបអង្កេតដែលជាផ្នែកមួយនៃការណែនាំទូទៅប្រទេសថ្មីនេះសេចក្តីណែនាំដែលបានផ្ញើទៅបុគ្គលិកនៅក្នុងខែមីនាបានបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះថាខណៈពេលដែលពាក្យនៃសេចក្តីណែនាំនេះអាចមានភាពច្បាស់លាស់ជាងនេះប៉ូលីសនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតលើរបាយការណ៍ប្រសិនបើមានមធ្យោបាយស៊ើបអង្កេតដើម្បីរុករក Radio New Zealand បានឃើញការណែនាំដែលត្រូវបានផ្ញើទៅបុគ្គលិកដែលតាក់ទងនឹងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់ប៉ូលីស Police File Management Center FMC ដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្តូរការចាត់តាំងចោរកម្មនិងការថ្លែងបន្លំ Assignment Change Theft and Fraud សេចក្តីណែនាំនេះបាននិយាយថាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមីនា FMC កំពុងអនុវត្តកម្រិតតម្លៃស្តង់ដារជាតិនៅពេលវាតម្លៃឯកសារចោរកម្មនិងការក្លែងបន្លំកម្រិតតម្លៃគឺការលួចទូទៅ200ដុល្លារចាក់សាំងរត់150ដុល្លារការលួចទំនិញ500ដុល្លារការក្លែងបន្លំ Paywave Online Scam ជាដើម1000ដុល្លារការលួចទូទៅ200ដុល្លារចាក់សាំងនិងការក្លែងបន្លំផ្សេងទៀតទាំងអស់500ដុល្លារនៅពេលវាតម្លៃឯកសារដែលមានបទល្មើសទាំងនេះអ្នកនឹងអនុវត្តកម្រិតតម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធហើយដាក់ឯកសារណាមួយនៅក្រោមកម្រិតនោះដោយមិនគិតពីបន្ទាត់នៃការសាកសួរឬពិន្ទុ IFA ណាមួយឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកតស៊ូមតិរបស់ New Zealand បានប្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គការកំពុងស្វែងរកជំនួបបន្ទាន់មួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលលោក Mark Mitchell ដើម្បីពិភាក្សាពីសេចក្តីណែនាំនេះបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីយល់ថាតើមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់ប៉ូលីសចំពោះអុក្រិតកម្មក្នុងអាជីវកម្មលក់ដូរនោះមួយថ្ងៃក្រោយមកស្នងការប៉ូលីសមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីណែនាំដែលបានផ្ញើទៅបុគ្គលិកអំពីការមិនស៊ើបអង្កេតបទល្មើសលក់ដូរក្រោមកម្រិតជាក់លាក់គឺច្របូកច្របល់និងមិនមានប្រយោជន៍លោក Richard Chamber បានស្នើសុំឲ្យមានការរំលឹកមួយដល់មេបញ្ជាការស្រុកទាំងអស់ថាពួកគេគួរតែបន្តចាប់ជនល្មើសនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមិនគិតពីកម្រិតនៃកំណត់ត្រាឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Christopherលក្ខណ៍បាននិយាយថាកំណត់ហេតុនេះវាខុសហើយថាវាមិនសមស្របទេយើងរំពឹងថាប៉ូលីសរបស់យើងនឹងដោះស្រាយអូក្រិតកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកលក្ខណ៍បាននិយាយថាវាជាការល្អដែលឃើញស្នងការប៉ូលីសឆាប់កែតម្រូវព័ត៌មានអន្តរជាតិកាណាដាកំពុងចរចាជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលកម្មវិធីការពារមីសែល Golden Dome ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាបានបញ្ចេញកម្មវិធីការពារមីស៊ីលជាច្រើនដំណាក់កាល Golden Dome ហើយបានតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ Michael Gatlin អនុប្រធានប្រតិបត្តិការអវកាសឲ្យត្រួតពិនិត្យលើផែនការមួយនេះត្រូវបានលោក Trump ប្រកាសចំណាយ$175,000,000ដើម្បីការពារដែនអាកាសអាមេរិកហើយក៏អាចការពារដែនអាកាសកាណាដាបានផងដែរក្រោយការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកលោក Mark Carney នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានបង្ហើបពីកិច្ចចរចារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាណាដានិងអាមេរិកលើកម្មវិធីអាវុធមួយនេះតើវាជាគំនិតល្អឬទេសម្រាប់កាណាដាប៉ិតណាស់វាជារឿងល្អដែលមានប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ប្រជាជនកាណាដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំរូបនេះមិនបានបញ្ចេញពីកញ្ចប់ថាវិការត្រូវចូលរួមឡើយការចង់ចូលរួមរបស់កាណាដាលើកម្មវិធីមីស៊ីលបែបនេះធ្វើឡើងដោយសារលោកខាណីប្រមានពីការវាយប្រហារមីស៊ីលថាត់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Golden Dome គឺជាការបំពាក់ប្រព័ន្ធអាវុធទាំងនៅលើដីនិងក្នុងអាកាសដើម្បីទប់ការវាយប្រហារពីសំណាក់ Drone មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនិងមីស៊ីលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងជាដើមប្រព័ន្ធមីស៊ីលខ្នាតយក្សរបស់អាមេរិកមួយនេះអាចរារាំងការវាយប្រហារលើ4ដំណាក់កាលដូចជាបាញ់សញ្ញានិងវាយប្រហារមុនពេលបាញ់បង្អាក់មីស៊ីលនៅដំណាក់កាលដំបូងកំទេចមីស៊ីលពេលធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនិងបំផ្លាញនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកធ្លាប់ប្រមានថាចិននិងរុស្ស៊ីបានអនុវត្តមីស៊ីលប្រភេទថ្មីៗជាច្រើនហើយវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលថ្មីៗប្រព័ន្ធអាវុធ Golden Dome ជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងផ្កាយរណបនិងប្រព័ន្ធអាវុធលើដីដើម្បីបង្អាក់មីស៊ីលប្រភេទថ្មីនេះចំនួនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានជាឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនៃសព្វាវុធចិនកាលពីដើមខែឧសភាយោធាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងមិនធ្លាប់មានទេគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកស្ទើរផ្ទុះជាសង្គ្រាមចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយឥណ្ឌាជាឱកាសដំបូងដែលយោធាប៉ាគីស្ថានបានសាកល្បងនិងសម្រេចជាជម្រើសទី1ប្រើតែអាវុធរបស់ចិននេះបើតាមទស្សនៈរបស់ស្ថាបនិកការិយាល័យព័ត៌មាននិងវិភាគទិន្នន័យការពារជាតិនៅតូរ៉ង់តូលោកប៊ីឡាខាន់ព្រោះបើតាមវិទ្យាស្ថានស៊ីប្រីប៉ាគីស្ថាននាំចូលអាសព្វាវុធប្រមាណដល់ទៅ 63% ពីចិនដែលធានាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកការពារជាតិដល់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីពពហេតការពារអធិបតេយ្យភាពនិងពលរដ្ឋភាពដែនដីជាប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរកងទ័ពអាកាសប៉ាគីស្ថានមានប្រើសម្ភារៈបរិក្ខារនិងអាវុធជាច្រើនផ្សេងទៀតជាផលិតផលចិនដោយជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលជើងគោករយៈឆ្ងាយ HQ-9P ប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងដ្រូនបំពាក់អាវុធឬដ្រូនឆ្លបមើលស្ថានភាពពីដើម្បីតតាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J-10C និង JF-17 Thunder ដែលមានបំពាក់មីស៊ីលសម្រាប់បាញ់ពីលើអាកាសមកដីផងនេះជាលើកទី1ហើយដែលយន្តហោះចម្បាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងដែលប៉ាគីស្ថានបានទិញពីចិនបានចេញធ្វើប្រការប្រយុទ្ធដោយជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលនេះប៉ាគីស្ថានបានអះអាងបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះឥណ្ឌាអស់ច្រើនគ្រឿងដោយ3គ្រឿងជាប្រភេទយន្តហោះប្រដេញ Rafale ដែលឥណ្ឌាទិញពីបារាំងទៀតឥណ្ឌាមិនបញ្ជាក់ព័ត៌មានស្ដីពីការបាត់បង់យន្តហោះនោះទេប្រភពយោធាឥណ្ឌាគ្រាន់តែទទួលស្គាល់មានយន្តហោះ3គ្រឿងបានធ្លាក់ចំណែកក្រុមហ៊ុន Dassault បារាំងជាអ្នកផលិតយន្តហោះប្រដេញ Rafale មិនបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់យន្តហោះប្រដេញ Rafale ជាប់ឈ្មោះជាយន្តហោះដ៏ទំនើបជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបចំណែកយន្តហោះប្រដេញ J-10C មិនមែនជាប្រភេទផលិតផលយន្តហោះល្អខ្លាំងជាងគេរបស់ចិនឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ James Chad នៅវិសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណងយ៉ាងប្រទេសសិង្ហបុរីបើអ្វីដែលប៉ាគីស្ថានប្រកាសជាការពិតមែនគ្មានអ្វីគួរឲ្យចម្លែកទេព្រោះ Rafale ជាយន្តហោះពហុជំនាញឯ J-10C របស់ចិនជាយន្តហោះសម្រាប់ប្រយុទ្ធលើអាកាសនិងមានរ៉ាដាពូកែខ្លាំងតែប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់ចិនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចអ្វីដែលយោធាប៉ាគីស្ថានរំពឹងឡើយព្រោះឥណ្ឌាក៏បានអះអាងថាបានកម្ចាត់យន្តហោះប៉ាគីស្ថានបានមួយវិញដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញនៅកាណាដាប៉ុន្តែដំណឹងស្ដីពីការបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះ Rafale ឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Chengdu Aircraft Company របស់ចិនបានឡើងថ្លៃ 40% នៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់និងទំនងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មអាវុធចិនកាន់តែមានសកម្មភាពព្រមទាំងទទួលបានការបញ្ជាទិញកើនឡើងច្រើនបន្ថែមទៀតផងសម្រាប់ទស្សនៈខ្លះឧស្សាហកម្មអាវុធចិនមានសន្ទុះវឌ្ឍភាពលឿនរហ័សខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែអ្នកជំនាញខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើការវាយតម្លៃប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅចំពោះមុខកង្វះមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនិងនៅចំពោះមុខរយៈពេលដ៏ខ្លីនៃការប្រយុទ្ធតតាំងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន ដែលជាឱកាសដ៏កម្រសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការវាយតម្លៃគុណភាពសព្វាវុធចិននៅលើសមរភូមិដោយផ្ទាល់ម្យ៉ាងវិញទៀតធ្វើបើគេអាចប្រមូលព័ត៌មានបានច្រើនជាងមុនមែនតែទំនងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វាស់ស្មាននិងដឹងអំពីសមត្ថភាពពិតរបស់យោធាចិនទេចិនតែងទុកអាវុធគុណភាពល្អល្អទំនើបខ្លាំងសម្រាប់ប្រើខ្លួនឯងហើយនាំចេញតែផលិតផលអន់ជាងទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំចិនបានចំណាយជាង100,000,000,000ដុល្លារដើម្បីពង្រីកវិស័យការពារជាតិដូច្នេះមិនត្រូវយកពាក្យបោះបោកក្នុងចំនួនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានមកបកស្រាយពន្លត់ឲ្យហួសហេតុឡើយមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់យោធាអាចប្រែប្រួលទៅបរិបទនិងទៅតាមគូសត្រូវចំពោះមុខសម្រាប់អ្នកជំនាញអាមេរិកគេនៅខ្វះព័ត៌មានជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ដល់ពេញលេញលោកត្រាំប្រមានដាក់ពន្ធ 25% លើទូរស័ព្ទរបស់ Apple និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតតាមរយៈសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ក្នុងថ្ងៃទី23ខែឧសភាលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រមានដាក់ពន្ធគយ 25% លើទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមិនត្រូវបានផលិតនៅអាមេរិកពន្ធដូចគ្នានេះក៏នឹងដាក់លើក្រុមហ៊ុនផ្សេងផងដែរប្រសិនបើមិនផលិតនៅអាមេរិកវានឹងមានលើក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលផលិតទូរស័ព្ទលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយចំនួនបើតាមលោកត្រាំពន្ធគយ 25% នោះអាចដាក់នៅដំណាច់ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Apple ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានរចនាទូរស័ព្ទនៅក្នុងដីអាមេរិកប៉ុន្តែផ្នែកនៃទូរស័ព្ទត្រូវបានដំឡើងភាគច្រើននៅចិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនបានថបថយបន្តិចដោយសារភាគីទាំងពីរបានឯកភាពកាត់បន្ថយពន្ធគយ 115% រយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីចរចាចរចាមិនត្រូវលោកត្រាំស្នើឲ្យដាក់ពន្ធគយលើអឺរ៉ុប 50% សរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាត់ទុកការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជារឿងដ៏លំបាកហើយប្រមាថដាក់ពន្ធគយរហូតដល់ 50% នៅដើមខែមិថុនាចំណែកស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលោក Maros Sefcovic បានបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបបដិញ្ញាក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដោយផ្អែកលើការគោរពមិនមែនជាការគំរាមកំហែងឡើយកូរ៉េខាងជើងឃុំខ្លួនមន្ត្រី4នាក់ដោយសារករណីលិចនាវាក្នុងថ្ងៃសម្ពោធនាវាចម្បាំងកូរ៉េខាងជើងថ្មីមួយគ្រឿងបានត្រឡប់លិចចូលក្នុងថ្ងៃនៅថ្ងៃសម្ពោធនៅសប្តាហ៍មុនហេតុការណ៍នេះត្រូវបានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអូក្រិតកម្មហើយផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនអាចលើកលែងបានជុំវិញករណីលិចនាវានេះកូរ៉េខាងជើងបានឃុំខ្លួនមន្ត្រីចំនួន3នាក់រួចមកហើយដោយក្នុងនោះមានដូចជាលោកខាងចុងជូលប្រធានវិស្វករនៃកន្លែងសាងសង់នាវាចុងឈិនលោកហែនខៀវហាក់ប្រធានសាងសង់ផ្នែកនៃនាវានិងលោកកឹមយ៉ុងហាក់ប្រធានអនុប្រធានកិច្ចការរដ្ឋបាលលោករីហ៊ីយ៉ងសុងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មអាវុធគីមីនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកបានត្រូវចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកហុងឃីលហូប្រធានកន្លែងសាងសង់នាវាឆុងជីងត្រូវបានកោះហៅនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាមួយផ្នែកនៃនាវាត្រូវបានបំផ្លាញហើយការជួសជុលឡើងវិញកំពុងរៀបចំឡើង វៀតណាមរកឃើញកូវីដបំផ្លែងថ្មីឆ្លងខ្លាំង NB1.8.1 ជាលើកដំបូងប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ19បំផ្លែងថ្មីឆ្លងខ្លាំងប្រភេទ NB1.8.1 ជាលើកដំបូងលើអ្នកជំងឺចំនួន8នាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់ VN Express កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2025វីរុសបំផ្លែងថ្មីនេះត្រូវគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តសម្ណាក់រកឃើញនៅឯមន្ទីរពេទ្យជំងឺត្រូពិចទីក្រុងហូជីមិញនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគ្លីនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាវាជាមេរោគដែលคล้ายពូជពី HDV អ្នកជំនាញប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញជឿថា NB1.8.1 នេះមិននឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លងកូវីដខ្លាំងក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះមិនខុសពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះទេជុំវិញការរកឃើញនេះដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតាមដានមេរោគបំផ្លែងថ្មីនេះខណៈវាបានឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសចំនួន22រួចមកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញវិជ្ជបណ្ឌិតមួនវ៉ាន់វិញចៅនិយាយថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថា NB1.8.1 បង្កជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះទេសូមជម្រាបថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2025មកប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន148ករណីនៅទូទាំង27ក្រុងខេត្តប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សស្លាប់នោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះករណីឆ្លងមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភពោលគឺជាមធ្យមមួយសប្តាហ៍មានអ្នកឆ្លងថ្មី20នាក
់អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយមានតែអ្នកគ្រូហើយជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំអើយបានសบายគាត់ទៅគ្រួងថ្នាក់ធំញ៉ាំមានគុណអត់មរកអីទៅមិនបានទេ
នេះជារឿងធម្មតាទេណាលោកអើយលោកគួរហើយខ្ញុំស្មើយិនណាបានគុណថ្នាំទេណាលោកណា
ឆ្នាំពេទ្យទៀតផងណាថ្លៃទើបខ្ញុំសบายហើយពីរោគី
ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយអង្អើលអញ្ជើញទៅណា
យ៉ាមិនដែរ
មានអ្នកនាងទេខ្ញុំនេះប្រកបជីឈ្មោះវិញទៀតហើយទៀតផងណាថ្លៃទៅខ្ញុំសบายហើយពីរោគី
ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ ហើយ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយកុំអើអញ្ជើញទៅណា
ជូនចំនួនកាន់សទ្ធាជាទ្រពល្អលើសអវយវ័យនាំជន់ប្រសរីឲ្យប្រព្រឹត្តល្អបើមានតែទ្រពសទ្ធាតលក្រមាសប្រាក់តកករោគចាយពុំបានរដូវជុំបិណ្ឌតែងតែទៅវត្តទោះជាក្រខ្សត់ក៏ឥតធានខានទោះបាយមួយវែងសំឡងមួយចានទៅវត្តឥតខានត្បិតខ្លាចញាតជេរឧទ្ទិសឲ្យប្រែតប្រុងខ្លួនផងទៅកុំឲ្យធ្លាក់ផ្លូវទៅប្រែដូចគេស្លាប់ទៅជាប្រែពុំអាចដឹងទេតែខ្លាចជាងគេគឺប្រែទាំងរស់កម្មធ្វើចំណាចាជាចំនួនសម្រាប់ទុកជូនសត្វលោកទាំងអស់សាងល្អបានល្អជួបសំបរោះពុតពីលអត់ស្មោះជួបទុកក្រំគ្រាបើជួបបណ្ឌិតពិតបានស្ដាប់ធម៌ប្រុងស្ដាប់ដោយល្អនាំកើតសទ្ធាជាហេតុនឹងផលបានដល់បញ្ញាជីវិតថ្លៃថ្លាឥតអាប់រស្មី
សំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ ACU បានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាល2នាក់និងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយរកឃើញថាបានដោះលែងជនជាតិថៃចំនួន43នាក់ជាថ្នូរនឹងប្រាក់ប្រមាណ 774,000 ដុល្លារនេះបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះលោកសយច័ន្ទវិចិត្របញ្ជាក់ថា ACU បានឃាត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលចំនួន2នាក់ទៅតុលាការគឺឈ្មោះវ៉នវាសនាហៅ Mr. Don មានតួនាទីជាអធិការរងនៃអធិការដ្ឋានស្រុកបវលនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះតាំងសំណាងមានតួនាទីជាជំនួយការអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិតាមអ្នកនាំពាក្យ ACU ក្រៅពីមន្ត្រីនគរបាលទាំង2នាក់គឺនៅមានអ្នកឃុបឃិតចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតដែល ACU កំពុងតាមរកជនសង្ស័យទាំង6នាក់បានចូលដៃគ្នាយកលុយនិងដោះលែងជនជាតិថៃចំនួន43នាក់ពីការបណ្តេញចេញរបស់សមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅចន្លោះថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោកសុយច័ន្ទវិចិត្របានឲ្យដឹងទៀតថាមុនការដោះលែង2ថ្ងៃពោលនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2025អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរកឃើញថាជនជាតិថៃទាំង43នាក់បានមករស់នៅនឹងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែក្រោយមកផែនការដោះលែងជនជាតិថៃទាំង43នាក់បានទទួលបរាជ័យនិងបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីនគរបាលទាំង2រូបដែលជាជនសង្ស័យត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដោយឡែកតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដែលស្រង់សម្ដីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនគរបាលទាំង2ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី26ឧសភានេះក្រោយពីបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសូមជម្រាបជូនថាតាំងពីដើមឆ្នាំ2025 ACU បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស៊ីសំណូកប្រាក់ជាថ្មក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសចំណែកកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅ ACU បានប្តឹងអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយបាក់ពួក2អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយកັບកេងប្រាក់ប្រមាណ400,000 ដុល្លារ
អូនហើយតាអូនកាឆ្នាំអីមានតឹងឬក៏ធៀបដីសូមអូនស្រីវាចាអូនហើយតាអូនកាឆ្នាំអីមានតឹងឬក៏ធៀបដីសូមអូនស្រីវាចាឯនេះត្រចាំងឥតអបប្រមាបើគិនតាមក្បួនហោរាគេទីថាទៀតលើងតែនេះត្រចាំងឥតអបប្រមាបើគិនតាមក្បួនហោរាគេទីថាទៀតលើងយើងត្រូវគ្នាពេកទៀតលើងនឹងតែ
ទៀតនឹងម៉ែគ្នាទេ
អើយតាអូនកាឆ្នាំអីមានតឹងឬក៏ធៀបដីសូមអូនស្រីវាចាអូនអើយតាអូនកាឆ្នាំអីមានតឹងឬក៏ធៀបដីសូមអូនស្រីវាចាតាអូនទៀតអី
មិនមានចាប់ដៃយើង
ដ ដៃនេះត្រចាំងឥតអបប្រមាបើគិនតាមក្បួនហោរាគេទាយថាធៀបលើងដៃនាងត្រចាំងឥតអបប្រមាបើគិនតាមក្បួនហោរាគេទាយថាធៀបលើងយើងត្រូវគ្នាពេកទៀតលើនឹងតែ
ទៀតនឹងបែកគ្នាទេ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអលិចបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណដែលលោកយល់ព្រមឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV ធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបាទ
តែ
មានជាជែកពីបញ្ហានេះបាទគេហៅទំព័រ Mother Natural Cambodia ឬភាសាខ្មែរថាអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិដែលគេស្គាល់ពីដើមឡើយនោះទើបតែបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ដែលខ្លួនរកឃើញនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025ថាមានទូកនេសាទរបស់វៀតណាមសរុប1066គ្រឿងបានឆ្លងដែនចូលមកនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2025បាទហើយបាទលំនៅស្ថាននេះគឺកើតឡើងនៅខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជាតើអលិចអាចបង្ហាញភស្តុតាងឬរបៀបនៃការកត់ត្រារកឃើញទិន្នន័យដែលទូកវៀតណាមចូលមកនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាតាមមធ្យោបាយណាបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនកប៉ាល់នេះគឺអានេះគាត់តែជាកែតតួលេខយ៉ាងហោចណាស់1000ជាងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងសង្ស័យជាខ្លាំងថាមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគឺចូលរាប់ពាន់ដោយសារតំណែងដែលយើងទទួលបានគឺអាស្រ័យទៅលើកប៉ាល់មួយចំនួនហ៊ានបើក AIS អត់ប្រព័ន្ធ AIS ហ្នឹងដូចចំទៅដូច GPS របស់ឡានណាដើម្បីបង្ហាញពីទីតាំងអញ្ចឹងណាជាមិនថាកប៉ាល់ដែលកំពុងតែបូមសំទុះកំពុងតែទួលនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាគឺពីច្រើនអត់មាន AIS ទេយើងអាចហៅថាជាកប៉ាល់ខ្មោចប៉ុន្តែកប៉ាល់មួយចំនួនត្រូវតែបើក AIS ដើម្បីជៀសវាងពីកាប់មកគ្នាឬក៏ដើម្បីហៅថាដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មេរបស់គេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្នុងចំណោម1000ជាងកប៉ាល់ហ្នឹងដែលយើងបានរកឃើញរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺអានេះគាត់តែជាតណ្ណ័យយ៉ាងតិចបំផុតណាបាទហើយក៏ឆ្លើយសំណួររបស់បងវិញគឺកប៉ាល់ធំធំវាតាមច្បាប់និងតាមសន្លប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបើកប្រព័ន្ធ AIS ដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលបង្ហាញពីទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង AIS ហ្នឹងក៏មានទំហំកប៉ាល់ក៏មានទង់ជាតិផងក៏មានទំហំនៃកប៉ាល់ហើយក៏វាមានប្រភេទកប៉ាល់ទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកប៉ាល់យោធាវាត្រូវតែប្រាប់បើសិនជាកប៉ាល់ទេសចរក៏ប្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាកប៉ាល់នេសាទហ្នឹងក៏វាប្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងឯព័ត៌មានហ្នឹងមិនព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់យើងត្រូវតែតាក់ទងជាមួយចារកម្មទេគឺជាព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងកេហទំព័រមួយចំនួនដែលយើងបានបងលុយប្រហែលខែកន្លងមកនៅក្នុងការសិក្សាបង្កេតរបស់យើងបាទ
លោកអលិចមែនទេនោះព័ត៌មានឬក៏សកម្មភាពដែលបានរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះវាកើតឡើងច្រើនឆ្នាំហើយហើយចាប់ដើមដែលកត់ត្រាតាំងពីឆ្នាំ2021ហើយដៃបានជាអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់លោកនឹងទៅតែបញ្ចេញសម្រាប់ចិត្តបញ្ចេញរបាយការណ៍នៅពេលនេះបាទ
ទី1យើងរងចាំឲ្យរដ្ឋាសុនបណ្ដាលប្រទេសទី3ដើម្បីឲ្យគាត់នៅក្នុងកិច្ចសន្និបាតនៅប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពមុននឹងនិយាយបើសិនជាគាត់និយាយពីរឿងនេះទីក្នុងសកលខ្មែរឬក៏ពីក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺប្រកបណាស់ដល់គាត់ប្រជុំនឹងគេចាប់បញ្ជូនទៅកម្ពុជាឬក៏ប្រជុំនឹងគេចាប់ទៅពន្ធនាគារណាអញ្ចឹងគឺកត្តាទី1ដែលសារសុវត្ថិភាពរបស់សកម្មជនដែលចេញមុខក្នុងវីដេអូគឺអ្នកនាងរតនាសុនហើយកត្តាទី2ដោយសារយើងទើបតែបានទទួលតំណែងសរុបណាបាទពីមុនហ្នឹងយើងទទួលបែបមួយខែឬក៏ប្រចាំថ្ងៃទេដែលជាព័ត៌មានដែលថាប្របតំណែងណាតែប្រហែលសប្តាហ៍មុនហ្នឹងយើងបានទទួលកែវឆាតតំណែងសរុបដែលអាចនិយាយរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកណាតាមអង្គការដៃគូរបស់យើងគឺ EJF ដែលជាអង្គការជំនាញនៅក្នុងការសិក្សាបង្កេតនិងលាតត្រដាងអំពីសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេតើរបៀបនៃការសិក្សាបង្កេតរបស់លោកហ្នឹង គួរឲ្យជឿទុកចិត្តកម្រិតណាបានដែរបាទតាមអ្វីដែលរបាយការណ៍ខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឬក៏គ្រាន់តែផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលរកបានជាសាធារណៈនៅក្នុងគេហទំព័រមួយចំនួនដូចជា Global Fishing Watch Marine Traffic ឬក៏ Fossil Finder ហ្នឹងបាទ
ជាស្ដែងយើងក៏បានទៅសង្កេតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតនិងកោះកុងដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្រួលនៅខេត្តកោះកុងហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែប្រាប់ថាវត្តមានទូកនេសាទចិនវៀតណាមនិងថៃគឺមានវត្តមានជាង10ឆ្នាំកន្លងមកបែបអនាតបស័យអញ្ចឹងប្រភពទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានតែងតែប្រាប់ហើយក៏យើងធ្លាប់ទៅសកម្មជនរបស់យើងធ្លាប់ជិះទូកទៅមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រភពព័ត៌មានឬក៏ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងគឺក៏បានពឹងទៅលើព័ត៌មានដែលទទួលបាននៅប្រទេសវៀតណាមសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអមលព័ត៌មានតាមកំពង់ផែមួយចំនួននៃទីក្រុងហូអេទីក្រុងដាណាងទីក្រុងសៃហ្គុនជាដើមហើយក៏អ្នកនេសាទវៀតណាមក៏តែងតែសារភាពថាគេចូលប្រទេសកម្ពុជាមកសេរីIT 3 AIS ហើយក៏សួរថាតើ AIS ទុកចិត្តបានដល់កម្រិតណាធ្វើយើងឃើញថាប្រព័ន្ធ AIS គឺហ៊ានចឹងទឹកថៃក៏ដូចជាអមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលគោរពនីតិរដ្ឋហ្នឹងគេតែងតែប្រើប្រាស់អាហ្នឹងជាប៉ោះតាំងឬក៏ជាវិធីដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងជឿថាអាចទុកចិត្តបាន 100% ដោយប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែអនុវត្តសមថាឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសំបីតាជាងទឹកផងឬក៏ប៉ូលីសនៅប្រទេសមួយចំនួនក៏ពឹងទៅលើប្រព័ន្ធ AIS ដូចគ្នាដែរដើម្បីទៅចាត់វិធានការទៅលើកប៉ាល់នេសាទខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចំណុចចុងក្រោយចង់ទទួលស្គាល់ថាដោយសារសុវត្ថិភាពរបស់សកម្មជនមេរាធម្មជាតិយើងរៀងពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការចេញទូពីកំពង់ផែនៅកំពតអីជាដើមយកកាមេរ៉ាទៅថតកប៉ាល់របស់វៀតណាមទេពោះយើងធ្លាប់ទៅម្ដងពីរដងប៉ុន្តែវាហានិភ័យដល់អាយុជីវិតណាព្រោះតំបន់នោះគឺតំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានសេវាទូរស័ព្ទផងហើយម្យ៉ាងទៀតទូកនេសាទហ្នឹងគឺដោយប្រជាពលរដ្ឋនិយាយ10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺបើយើងទៅកន្លែងគេហើយយើងថតអីគេដឹងគឺអាចនឹងគេបាញ់ឬក៏គេបុកទូកយើងឬក៏គេរោរឿងជាមួយយើងហើយក៏គ្មាននរណាដែលអាចជួយយើងបានទេអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាយឯកន្លែងហ្នឹងដល់យើងមិនចូលបានមានលទ្ធភាពទៅមើលជាក់ស្ដែងណាបាទ
អំឡុងពេលនេះលោកអាឡិចបានបញ្ជាក់ពីរដងថាមែនទេនោះទូកនេសាទដែលចូលមកឆ្លងដែននេសាទនៅក្នុងទឹកសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានទាំងចិនមានទាំងថៃផងដែរមិនមានតែវៀតណាមដែលបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ផ្លូវការថា1066គ្រឿងទេហើយបានជារបាយការណ៍សើមកេរនេះមិនផ្ដោតទៅលើគេទូទៅផ្ដោតទៅលើតែករណីទូកវៀតណាមជាង1000គ្រឿងតែងតែលួចចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំហ្នឹងបាទ
បាទសំណួរល្អហើយក៏ខ្ញុំសូមឆ្លើយថាពាក្យច្រើនបំផុតទូកនេសាទរបស់ចិននៅថៃគឺបាត់ AIS តែម្ដងទេគឺអត់បើកទេដូច្នេះហើយយើងប្រមាក់នឹងប្រមូលទៅករណីតាមគេហៅទំព័រមួយចំនួនដែលយើងបានបង្ហាញប៉ុន្តែដោយសារកត្តាមួយចំនួនគឺទូកនេសាទវៀតណាមក៏បើក AIS បែបលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំអាហ្នឹងកត្តាទី1កត្តាទី2យើងឃើញថាយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺសឹមចាប់ផ្ដើមម្សិលមិញអានេះមិនត្រឹមបង្ហោះវីដេអូម្ដងហើយឈប់និយាយទៅគឺជាយុទ្ធនាការរបស់យើងហើយចឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងប្រមូលប៉ោះតាំងរឹងមាំនៅក្នុងដៃរឹងមាំជាងពីសម្ដីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមូលដ្ឋានយើងនឹងនិយាយដូចគ្នាដែរចំពោះវត្តមានរបស់ទូកនេសាទហើយចិនឬក៏ប្រទេសផ្សេងដែរចិនទីថៃចិនក៏មានតិចតួចដែរហើយក៏សូមឲ្យកុំឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយល់ច្រឡំថានេះក៏ជារឿងគេរើអានចិត្តសាសឬក៏យើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមើងងាយវៀតណាមអត់ទេណាយើងគាត់តនិយាយតាមតរណីតាមស្ថិតិជាក់ស្ដែងហើយនៅពេលដែរដែលពេលណាដែលយើងមានប៉ុស្តិ៍ខាងរងមមពីទូកថៃយើងនឹងប្រហត់ដូចគ្នាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកអ្នកតាមដានទស្សនាថាលោកអាឡៃសាន់ដ្រូហ្គុនសាឡេសដេវីសុនគឺជាស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយ របស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា